Tek në media, Katerina Sinadinovska problemin e sheh dhe në influencimin e politikës për mes ndarjes së mjetëve financiare për të promovuar politikat e tyre gjatë fushatës gjedhore. Mendoj se ajo politike parave shtetërore publike të cilat derdhe në media mund të jenë kontestuese për shkak se kjo paraqet një mënyrë ndikimi dhe presioni në media, thekson Sinadinovska. Ekspertët e medjave njëherë shteksojnë se bosht kryesor për mbrojtje nga lajmet e rrejshme për qytetarët mbeten mediat profesionale të cilat me lajme burimore kontribojnë në kristalizimin e eterit mediatik. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Turqia është hakmarur pas si 33 ushtarë të saj u vran nga bombardimet e forcave të qeverisë siriane në Idlib. Shtetet e Bashkuara reaguan duke thënë se po qëndrojnë pranë aleatit të NATO-s Turqisë dhe se kanë kërkuar që Siria dhe Rusia të përfundojnë ofanzivën e tyre në Idlib. Rusia tha se po dërgonte dy anije luftarake të pajisura me raketa në detin Mezdej drejt të bregdetit sirian. Më shumë mëllësi materialin në vazhdim. Turqia tha të premten se fuqit botërore duhet të imponojnë një zonë të ndalim fluturimit në Siri për të mbrojtur qindra mira njerëz të shpërngulur nga luftimet. Ankaraja njoftoi se të paktën 33 ushtarë të saj janë vrarë në një sulm ajror nga forcat e qeverisë siriane të mbështetura nga Rusia në veriperëndim të Sirisë, duke rritur më tej tensionet midis Moskës, Ankaras dhe Damaskut. Përmes një postimi në Twitter, drejtori i komunikimit në presidencën turke Fahrettin Altun tha se Rusia dhe Irani, të cilat mbështesin presidentin sirian Bashar al-Assad, do të humbasin të gjithë besueshmërinë nëse nuk ndalojnë armiqësitë në rajonin e Idlibit. Ai paralajmëroi hakmarrjen nga ana e Turqisë për vrasjen e pjesëtarëve të saj. Në përgjigje të sulmit, objektivat e qeverisë siriane do të përballen me zjarr nga ajri dhe toka, tha Altun. Qeveria e Sirisë nuk ka bërë asnjë koment të menjëhershëm mbi përshkallëzimin e fundit në Idlib, të cilin forcat siriane të mbështetura nga Rusia po përpiqen ta marrin nga rebelët. Gjithsej 54 ushtarë turq janë raportuar të vrarë në provincë që nga fillimi i muajit, përfshirë këtu edhe vdekjet më të fundit. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se trupat turke, të cilat u shënjestruan nga trupat siriane, ishin midis terroristëve. Rusia tha se po dërgonte dy anije luftarake të pajisura me raketa në detin Mezdej drejt bregdetit sirian. Shtetet e Bashkuara reaguan duke thënë se po qëndrojnë pranë aleatit të NATO-s Turqisë dhe se kanë kërkuar që Siria dhe Rusia të përfundojnë ofenzivën e tyre në Idlib. Ne po shohim opsione se si mund ta mbështesim më së miri Turqinë në këtë krizë, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Agjencia e lajmeve Anadolu e Turqisë tha se ministri i jashtëm Mevlut Çavuşoğlu kishte biseduar me telefon me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Organi kryesor i vendimarrjes në NATO, Këshilli i Veri Atlantik, do takohet më vonë gjatë ditës së premte me kërkesën e Turqisë për diskutuar situatën në Siri, shkroi më pas Stoltenberg në Twitter. Franca gjithashtu tha se dënon me vendosmërinë më të lartë bombardimet intensive nga aviacioni i regjimit sirian dhe aleatëve të tij veçanërisht Rusia, duke përmendur një katastrofë humanitare të shkaktuar nga sulmet. Ndërkohë ambasadori amerikane në NATO Kay Bailey Hutchison u bëri thirrje autoriteteve turke të mësojnë nga luftimet në Siri se kush është partneri i tyre i besueshëm dhe kush jo. Shpresoj që Erdogan do të shohë që ne jemi aleati së kaluarës dhe armërisë së tyre, tha ajo, duke shtuar se Ankaraja duhet të anuloj blerjen e sistemit të sofistikuar të mbrojtjes së raketave nga Rusia. Dhuna ka shpërthyer në Idlib javë më parë pasi forcat qeveritare kanë zhëruar fushatën e tyre për të fituar kontrollin e zonës së fundit që drejtohet nga rebelët në Siri. Forcat e presidentit Bashar al-Assad po bëjnë përpjekje për të kthyer kontrollin në rajonin e Idlibit dhe disa pjesë të Aleppos. Këto rajone janë territoret e fundit në cilat ende kanë kontroll rebelët antiqeveritar, të cilët gëzojnë mbështetjen e Turqisë. Rusia dhe Irani kanë mbështetur forcat e Assadit në konfliktin sirian.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një zyrtar i lartë i Pentagonit tha se Kina dhe Rusia po i rrisin orvatjet për zhvilluar kapacitetet të sofistikuara hapsinore në përpjekje për zvogluar epërsinë aktuale të Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre. James Anderson, i ngarkuar me detyrat e zëvendësit të nënsekretarit të mbrojtjes, tha përpara një paneli të dhomës së përfaqësuesve në SBA se Kina dhe Rusia janë duke zhvilluar disa armë që kanë kapacitet të godasin gati çdo klasë të aseteve hapsinore amerikane. Anderson tha se Shtetet e Bashkuara po i përgjigjen këtij kërcënimi duke transformuar sipërmarrjen hapsinore dhe duke punuar ngushtë me aleatët në operacione të kombinuara.
Gjenerali i forcës hapsinore të SBA-s John Raymond u tha ligjvënësve se Shtetet e Bashkuara nuk mund të supozojnë më se përsia tyre në hapësirë është e garantuar. Anderson tha se kërkesa për buxhetin e mbrojtjes të vitit 2021 siguron 18 miliard dollar për programet hapsinore. Unioni Afrikan do të vendosë 3.000 trupa shtesë për të luftuar terrorizmin në rajonin Sahel, ku ka pasur rritje të sulmeve ekstremiste. Komisionari për paqe dhe siguri Ismail Çegui e bëri njoftimin gjatë takimit midis zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe atyre të Unionit Afrikan. Sahel, një rajon në Saharan, ka qenë në krizë që nga viti 2012, ku rebelet etnik Tuareg dhe ekstremistët islamik morën kontrollin në një zonë të konsiderueshme në Mali. Franca ka intervenuar gjatë viteve të fundit, por militantët janë riorganizuar dhe kanë rritur ndikimin e tyre. Forcat e Unionit Afrikan mund të jenë sfiduese kundër grupeve militante të Al-Qaidës dhe Shtetit Islamik. Militantët e këtyre dy grupeve kanë vrarë mijëra njerëz në vitet e fundit në shumicën e rasteve duke bashkëpunuar me njëra tjetrën. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, e ka quajtur pa barazinë grave një turp global duke u zotuar se do të shtyjë qeveritë në mbar botën për t'i dhënë fund ligjeve diskriminuese. Ashtu si skllavëria dhe kolonializmi që ishin një njollë e shekujve të mëparshëm, pa barazia grave duhet na turprojë të gjithëve në shekullin 21, për shkak se nuk është vetëm e papranueshme, është budallëk, tha Guterres në një fjalim me 27 shkurt në New York. Deklarata e tij bëhet parambajtjes muajin e ardhshëm të takimit vjetor të Komisionit të Kombeve të Bashkuara për statusin e gruas. Guterres tha se gjendja të drejtave të grave ishte e tmerrshme dhe premtoi se ai do të kërkonte të jepte fund të menduarit të paracaktuar mashkullor në gjithë Kombet e Bashkuara. Aktivistja e mjedisit Greta Thunberg paralajmëroi udhëhecit botror se nuk do të hesht pasi bota është në zjarr. Thunberg ju adresua një turme prej 20.000 njerëzish në qytetin e Bristol të Anglisë. Ajo i akuzoi politikanët për injorim të emergjencës klimatike dhe tha se ata po efshin rëmujen e tyre në qilim. Ne jemi ndryshimi dhe ndryshimi do të vi pa marrë parasysh nëse dëshironi ose jo, tha ambientalistja suedeze. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.